sugan
radio simba
markaan daarnaba digma soo yare madayax gacmeedku dacal kaga yaal
radio simba dhacdo kasta sheeka ka dambaysa
sheeka kastana dhacda ka dambaysa
radio simba
simba harunta wararka sugan
sifeeyaha xaqiiqda
subax wanaagsan dhegeystayaal kusoo dhawaada qodobada wararka subax saakan idiin heyno waxaa ugu daro ra-iisul wasaaraha xukuumadda soomaaliya ayaa maanta lagu wadaa inuu gaaro magaalada kismaayo ee xarunta kumeel gaarka maamulka jubbaland maamulka galmudug ayaa faahfaahin ka bixiyay dagaal xalay mar kale ka dhacay deegaanka bacadweyn iyo duleedkiisa xarakada al-shabaab ayaa sheegtay inay dib ugula wareegeen magaalada bacadweyn ee gobolka mudug xukuumadda soomaaliya ayaa wado qorshe lagu dadaalayo sidii uusan u fashilmi lahayn bayaankii ugu dambeeyey oo ay soo saareen golaha wadatashiga qaran warar dheeraada ayaa ka soo baxayo xiisad u dhexeysa laba maleeshiya beeleed oo saakay ka taagan deegaano hoostaga magaalada jowar ee gobolka shabeelada dhexe ururada bulshada rayidka ayaa dalbaday in laga talageliyo natiijada doorashooyinka lagu wado inay ka dhacaan deegaanada dowlad goboleedyada ka hor intaana lagu dhawaaqin wasaaradda caafimaadka soomaaliya ayaa mar kale shaacisay kiisas hor leh oo xanuunka covid-19 qaar ka mid ah xubnihii guddiga dib u heshiisiinta gobolka gedo uu magacaabay ra-iisul wasaare roble ayaa lagu wadaa inay maanta gaaraan magaalada kismaayo madaxweyne farmaajo ayaa lagu eedeeyey in xafiiskiisu uu hor istaagay howlo ay wadeen guddi uu magacaabay ra-iisul wasaaraha soomaaliya kuwaasi oo baaritaan ku sameyn lahaayeen dhallinyaradii tababarka loogu qaado dalka eritreya iyo maamulka puntland oo shaaciyey in uu ka baxsaday maxbuus ku xukunaa dil toogasho ah mar kale subax wanaagsan ismaqal wanaagsan iyo nidalan haya qiyaartana dhegeysata saake waa arbaco taariikhdu waxay ku beegan tahay 7-da bisha 7-aad 2020 anigoo cabduqaadir cismaan ayaa idii waramaya warkii oo dhan ra-iisul wasaaraha xukuumadda federaalka soomaaliya maxamed xuseen roble ayaa lagu wadaa inuu maanta gaaro magaalada kismaayo ee xarunta kumeel gaarka maamulka jubbaland dhinaca kaleetana qaar ka mid a guddigii dib u heshiisiinta gobolka gedo oo uu ra-iisul wasaaruhu magacaaba ayaa iyaguna la filayaa inay maanta gaaraan magaaladaasi kismaayo ee xarunta kumeel gaarka maamulka jubbaland ra-iisul wasaaraha soomaaliya maxamed xuseen roble oo lagu waday inuu shalay gaaro magaalada kismaayo ayaana suurogelin iyada oo wararka la helayana ay sheegayaan inay lagu wado maanta inuu gaaro magaalada kismaayo ee xarunta kumeel gaarka maamulka jubbaland wararka magaalada kismaayo ka imaanayana waxay sheegayaan in magaaladaasi ay ka socdaan qabanqaabadii ugu dambeeyey ee lagu soo dhaweynayo ra-iisul wasaaraha xukuumadda federaalka soomaaliya iyadoo lagu arkayo ciidamo aada u tiro badan kuwaasi oo lasoo dhoobay qaar ka mid a wadooyinka waaweyn ee magaalada kismaayo si loo xaqiijiyo amniga magaaladaasi iyada oo la filayo in halkaasi uu gaaro wafdi ballaaran oo uu hogaaminayo ra-iisul wasaaraha xukuumadda federaalka soomaaliya warar kale ayaa waxay sheegayaan in halkaasi ay gaareen wafdi horudhac u ah safarka ra-iisul wasaare maxamed xuseen roble maanta uu ku tagayo magaalada kismaayo ee xarunta gobolka jubbada hoose waa markii ugu horreysay oo magaalada kismaayo uu tago haddii maanta socdaalkiisa uu ku gaaro magaaladaasi tan iyo markii loo magacaabay xilka ra-iisul wasaaraha dalka ra-iisul wasaare maxamed xuseen roble ayaa horaantan gaaray deegaano kala duwan oo dowlad goboleedyada ah iyadoo ay noqonayso markii ugu horreysay oo uu tago deegaanada maamulka jubbaland si gaara magaalada kismaayo safarka ra-iisul wasaare maxamed xuseen roble ayaa waxa uu yahay mid daaran sidii xal lagaga gaari lahaa muranka doorashooyinka si gaara arrimaha deegaanada maamulka jubbaland oo khilaafkoodu inta ugu badan uu hareeyay doorashooyinka soomaaliya ra-iisul wasaare maxamed xuseen roble ayaa la filayaa in magaalada kismaayo ee xarunta gobolka jubbada hoose marka uu tago kulamo kala duwan uu la qaato hogaanka dowlad goboleedka jubbaland axmed maxamed islaam axmed madoobe iyo weliba qeybaha kala duwan ee bulshada intaasi kadibna waxaa la qorsheynayaa inuu cagta mariyo goobaha la filayo inay ka dhacaan doorashooyinka heer federaal ama doorashooyinka heer dowlad goboleed ee xubnaha xildhibaanada matalaya dowlad goboleedyada kuwaasi oo loo asteeyey inay ka dhacaan magaalooyinka kismaayo iyo garbahaari waxa hadda wararka aynu ka helayno ilo ku dhowdhow xafiiska ra'iisul wasaaraha xukuumadda federaalka Soomaaliya waxay sheegayaan in uu maanta ku wajahay yahay ra'iisul wasaaraha magaaladaasi Kismaayo iyadoona la ujeedka ugu weyn lagu sheegay inuu salka ku hayo safarka ra'iisul wasaaraha Soomaaliya Maxamed Xuseen Rooble kaliya arrimaha doorashooyinka iyo sidii xal laga gaari lahaa muranka doorashooyinka oo ku aadan arinta gobolka Gedo ra'iisul wasaaraha Soomaaliya ayaana la filayaa in marka uu halkaasii gaaro sidoo kale oo indhaha mariyo xiriyaha ciidan oo ay ku sugan yihiin ciidamada xoogga dalka Soomaaliya iyo kuwa howlgalka nabad ilaalinta u jooga Soomaaliya AMISOM ay kaga sugan yihiin magaalada Kismaayo si uu u soo ama si uu u gaaro halkaasii isla markaana uu u soo gaado xaaladda amniga magaalada Kismaayo iyo goobaha la filayo inay doorashooyinka ay ka dhacaan. Marka magaalada Kismaayo uu tago, wararku waxay sheegayaan in ay isla magaaladaasi gaari doonaan qaar ka mid ah xubnihii guddiga dib u heshiisiinta ee gobolka Gedo hore u magacaabay ra'iisul wasaaraha xukuumadda federaalka Soomaaliya, kuwaasi oo ka koobnaa wasiirada arrimaha gudaha ee dowlad goboleedyada marka laga reebo maamulka Jubbaland, iyagoo loo xilsaaray sidii xal laga gaari lahaa arrinta Garbahaare. Magaalada Kismaayo ayaana la filayaa inay kulan ku qaataan kulankaas oo noqon doono kuwa hor dhac u ah xal u helidda arrinta Garbahaare. Arrinta Garbahaare maamulka loo dhisayo ayaa khilaafkeedu waxa uu ahaa mid marar kala duwan hareeyay doorashooyinka Soomaaliya, waxaana hadda loo arkaa in guddigan ay marka ay tagaan iyaguna magaalada Kismaayo kulamo ay kula qaataan ra'iisul wasaaraha xukuumadda federaalka Soomaaliya iyo hoggaanka dowlad goboleedka Jubbaland. Intaasi kadib, macluumaadyada la helayo waxay sheegayaan inay kaga sii gudbi doonaan magaalada Garbahaare ee xarunta gobolka Gedo sida xog lagu kalsoonaan karo ay sheegayaan, waxaana ujeedka ugu weyn oo ay halkaasii ku tagayaan ay tahay sidii ay ugu kulmi lahaayeen odayaasha dhaqanka qaybaha kala duwan ee bulshada, isla markaasina ay kaga xog wareysan lahaayeen sida ugu fudud oo xal lagu heli karo arrinta magaalada Garbahaare. Magaalada Garbahaare arinteeda waxay ka mid tahay waxyaabihii lagu heshiiyay isla markaasina golaha wada tashiga qaran ee bayaan ay ka soo saareen in guddi ra'iisul wasaaraha Soomaaliya uu magacaabo isla markaana ay ka shaqeeyaan arinta dib u heshiisiinta gobolka Gedo si iyada oo xal loo helay arinta Jubbaland ee u dhacdo doorashooyinka heer federaal. Axmed Maxamed Islaam Axmed Madobe hoggaanka dowlad goboleedka Jubbaland ayaa marar kala duwan u soo bandhigay dowladda federaalka Soomaaliya intaana la gudagelin doorashooyinka heer federaal ka hor in xal loo helo arinta gobolka Gedo, iyadoo haddana ay u muuqato in xukuumadda Soomaaliya ay wado dadaaladii ugu dambeeyay kuwaasi oo xal loogu raadinayo arinta gobolka Gedo. Socdaalka ra'iisul wasaare Maxamed Xuseen Rooble uu ku tagayo magaalada Kismaayo ee xarunta gobolka Jubbada Hoose ayaa waxa ay noqonaysaa mid iridda u fureyso sidii xal lagugu heli lahaa khilaafkii ka taagnaa arinta gobolka Gedo. Marar kala duwana xukuumadda Soomaaliya isku dayday sidii xal ugu heli lahaad qaar ka mid ah waxgaradka ku dhaqan gobolka Gedo ayaa marar kala gadisan soo dhaweeyay dadaalada ay wado xukuumadda federaalka Soomaaliya, taasi oo ay isku dayayso in dib u heshiisiin laga sameeyo ama laga yagleelo gobolka Gedo ka oo maamulka gobolkaasi hadda ka jira iyo hoggaanka dowlad goboleedka Jubbaland ee ka dhaxayso kala aragtidunaanshi siyaasadeed. Waxaana loo arkaa in arinta markii xal loo helo ay ka dhigan tahay in xal loo heli karo dhammaan arrimaha doorashooyinka. Geesta kale, xukuumadda Soomaaliya waxay wadaa qorsho lagu dadaalayo sidii uusan u fashilmi lahayn bayaankii ugu dambeeyay oo ay soo saareen golahooda tashiga qaran. Xukuumadda Soomaaliya uu hoggaaminayo ra'iisul wasaaraha xukuumadda federaalka Soomaaliya Maxamed Xuseen Rooble ayaa dadaalkii ugu badnaa waxay gelinaysaa sidii uusan u fashilmin lahayn bayaankii ugu dambeeyay oo uu soo saaray golaha wada tashiga qaran. Golaha wada tashiga qaran ayaa kulankii oo ay ugu dambeeyay oo ay ku yeesheen magaalada Muqdisho ee caasimadda dalka waxay ka soo saareen bayaan kuwaasi oo ay ka mid ahaayeen sidii xal lagu heli lahaa arinta gobolka Gedo, tababarada guddiyada doorashooyinka, iyo sidii ay u gudageli lahaayeen howlahooda doorasho. Waxaana jadwal oo ay soo saareen uu cadeynayay sida ay u dhaceyso doorashooyinka Soomaaliya, waxaana ay bilowday maalmihii ugu dambeeyay dadaalo lagu hirgelinayo jadwalkaasi. Waxaa qabsoomay doorashada guddiyada guddoonka doorashooyinka, waxaa sidoo kale qabsoomay doorashada guddiga xalinta khilaafaadka, waxaa si la mid ah ay qabteen guddiyadii la magac ama guddiyadii doorashooyinka u qabsoomay inay iyagu dhaxdooda heer dowlad goboleed ay guddoon iska doorteen. Marka laga soo tago guddiga doorashooyinka dowlad goboleedka Jubbaland iyo waa marka laga soo tago guddigaasi, inta kale ama dhammaan dowlad goboleedyada kale guddiyadooda ayaa waxa ay doorteen guddoono, iyadoona la filayo in sida ugu dhaqsiyaha badan ay u gudagalaan howlaha loo igmaday. bartamaha bishan aynu ku guda jirno ee July ayaa la filayaa inay qabsoomto doorashada aqalka sare ee baarlamaanka federaalka Soomaaliya sida jadwalaysneed waxaan hadda muuqataa in gudiga ra'iisul wasaare maxamed xuseen rooble oo u xil saaray iyaguna arrimaha xal u helidda arinta gobolka gedo inay bilaabi doonaan maanta iyo wixii ka dambeeyo dadaaladii ugu dambeeyay oo arinta gobolka gedo xal lagu helayo dhamaan arrimahaasi markii la isku soo wado duuba ayaa waxaa loo arkaa inay tahay dadaal weyn oo ay xukuumadda Soomaaliya wado kuwaas si uu ku aadan sidii uusan u fashilmi lahayn bayaankii ugu dambeeyey oo ay soo saareen golaha wadatashiga qaran marar kale gadisan ayaa aqoonyahanada iyo dadka dhiraaniliya siyaasadda Soomaaliya waxa ay ka digeen inuusan fashilmin jadwalada isdaba jooga ah oo ay marar kale gadisan soo saareyso xukuumadda Soomaaliya iyo dowlad goboleedada dalka waxana hadda ay u muuqataa xukuumaddu inay awooddeeda ugu badan isugu geeneyso sidii uusan u fashilmi lahayn jadwalkii ugu dambeeyey oo ay soo saareen golaha wadatashiga qaran dhinaca kale tana warar dheeraada ayaa ka soo baxayo xiisad u dhaxeyso laba maleeshiya beeleed oo saaki ka taagan deegaan hoostaga magaalada Johor ee xarunta gobolka Shabeellada Dhexe Faisal Cabdi Faarax ino faafayo warkan
warar dheeraada ayaa ka soo baxaya dagaal laba maleeshiya beeleed ku dhaxmaray deegaan ka tirsan gobolka Shabeellaha Dhexe iyadoona lagu soo warramayo in dagaalkan uu geystay qasaare kala duwan dadka deegaanka ayaa waxa ay ku soo ramayaan in haatan ay taagantahay xiisada dagaalkaasi ka dhalatay dagaalkan ayaa waxa uu yimid kadib markii laba maleeshiya beeleed oo wada degaad deegaan dowladda ka adigmada Jowhar ee gobolka Shabeellaha Dhexe uu soo kala dhaxgalay muran ku aadan isqabsi dhanka dhulka ah isla markaana ay halkaas ku wada dagaalameen durbadiiba waxaa la tilmaamay in dagaalku ahaa mid sii xoogaystay isla markaana labada maleeshiya u dhaxeeyay iyadoona dadka deegaanku ay ku soo warramayaan in dagaalkan uu ka dhashay qasaare kala duwan oo isugu jira dhimasho iyo dhaawac dagaal beeleedkan ayaa waxa uu si gaar ah kaga dhacay tuulooyin hoostaga magaalada Jowhar gaar ahaan deegaanka Mandheere lagu magacaabo mid ka mid ah dadka deegaanka ayaa idaacadda Simba u xaqiijiyay in dagaalkan ay ku geeriyoodeen ilaa iyo 4 ruux oo labada dhinaca tirintaasi ka badanna ay ku dhaawacmeen isagoo xusay in haatan dagaalku uu joogsaday balse labada maleeshiya beeleed ay isku hor fadhiyaan deegaankii ay ku direen dhinaca kale dadka deegaanka ayaa haatan walaac xoogan ka muujinaya dagaalkan labada maleeshiya beeleed iyo sidoo kale xiisadda haatan ka taagan goobta isku hor fadhiyaan labada maleeshiya beeleed waxaana ay sheegeen dadka deegaanku inay baqdin xoogan ka muujinayaan dagaalkan isla markaana ay ka cabsi qabaan in mar kale lagu dul dagaalamo wararka ayaa sheegaya inaysan jirin ilaa iyo haatan cid kala dhexgashay labada maleeshiya beeleed balse ay odayaasha dhaqanka ee deegaanku ay qaarkood wadaan dadaallo kala duwan oo ay ku doonayaan in dagaalkaasi ay ku joojiyaan inta badan deegaanada dhaca miyiga gobolka Shabeellaha Dhexe ayaa waxaa ka dhaca dagaal beeleedyo u dhaxeeya beelaha walaalaha ee wada dega deegaanadaasi dhaca gobolka Shabeellaha Dhexe kuwaas oo inta badan isku qabsada dhulalka aanooyin qabiil iyo sidoo kale ceelal biyoodyo waxaana jirin tallaabo adag oo uu maamulka galmud waa maamulka Hirshabeelle iyo sida oo kale dowladda federaalka Soomaaliya ay u qaaday beelaha walaalaha ay inta badan miyiga ku dagaalama waxaana jirta in markaasi ay jiraan in inta badan ay soo laablaabtaan dagaalada u dhaxeeya beelaha walow aysan jirin wax ku aadan joojinta dagaaladaasi soo laablaabta oo dowladda federaalka iyo maamul goboleedyaduba ay ka qabteen
adbadu ma hasan tahay wariyahayaga Faisal Cabdi Faarax dhinaca kale tan hadii aynu eegno xarakada Al-Shabaab ayaa waxa ay sheegeen in ay dib ugu la wareegeen magaalada Bacdweyn ee gobolka Mudugga dagaal gelinkii dambe ee shalay ka dhacay magaalada Bacdweyn ayaa warbaahinta ku hadashay afka Al-Shabaab waxa ay sheegeen in ay kula wareegeen magaaladaasi waxaana sidoo kale ay sheegeen in ay la wareegeen tuulooyin hoostaga magaalada oo ay markii horeba gacan ku heyntooda ay gacanta ku hayeen ciidamada xoogga dalka Soomaaliya kadib markii waqti hore oo aroornimadii shalay ahayd isaga gurteen ciidam markaa dagaalyahanadooda isla markaana ay suura gashay in ciidamada xoogga dalka Soomaaliya si buuxda ay gacanta ugu dhigaan warbaahinta ku hadashay afka Al-Shabaab ayaa sheegtay in weerar gelinkii dambe ee shalay ay ku qaadeen ciidamada xoogga dalka Soomaaliya ee ku sugan magaaladaasi iyo tuulooyinka hoostaga ay markaasi markala kala wareegeen waxana ay intaasi ay raaciyeen inay ku dileen askar ka tirsan ciidanka xoogga dalka Soomaaliya gesa kale maamulka galmudug oo faafayn ka bixiyay dagaalkaasi markala ka dhacay deegaanka badweyn iyo dureedkiisa ayaa waxa uu sheegay in dagaalkaasi qasaare lixad leh ay ku soo gaarsiyeen dagaalyahanada al-shabaab isagoona meesha ka saaray maamulkaasi in ay jiraan deegaano oo ay hadda gacanta ku hayaan dagaalamayaasha al-shabaab kuwaas oo ka tirsan gobolka mudug waxaana wasiirka warfaafinta dowlad goboleedka galmudug axmed shire falagle oo wareysi gaar ah siiyay raadiyahan siinbe muqdisho saake waxa uu sheegay in ciidamada daraawishta dowlad goboleedka galmudug iyo waliba kuwa dowladda federaalka soomaaliya ee ku sugan badweyn howlgallo ballaaran inay fuliyeen kuwaasi oo ay kaga jawaabayaan weerar uu ku sheegay inay ahaayeen kuwa madaafiica oo ay ku soo tuureen dagaalamayaasha al-shabaab isla markaasina ay jawaab adag ay ka bixinayeen waxa uu carabka ku dhuftay in ciidamada xoogga dalka Soomaaliya ku howlgallada ay ka fuliyeen tuulooyin oo ay ka mid yihiin qayd cad hareeri dheere cimaamad iyo weliba deegaano kale oo ka mid ah gobolka mudug waxaana uu wasiirka warfaafinta ee dowlad goboleedka galmudug axmed shire falagle oo raadiyahan la hadlayay uu intaasi raaciyay inay sii kordhin doonaan howlgallada ka dhan al-shabaab waxa uu meesha ka saaray sheegashada al-shabaab ee ah inay dib ugula wareegeen magaalada badweyn
meelo fog fog wax ka soo tuutuureen oo aan badweyn ahayn si caas oo tixibka bal badweyn ayaana dib baa loo riixay xal shii ka hor iyo barkiga oo xil u dhexeeyey oo ay walaalii baraas ku duubanayay markay ciidamada iyo hubahoodii ku sugan ciidamada kusugan maya maya baadiyahaas oo magaalada ay hoos yimaado waxba kama dhicin magaalada iyo agagaarka hadda waa lagu bariyey ciidamaduna halkooday joogaan waana magdoon yihiin haddii ilaahay ku hooyay sacaad yaana noloshii dadku waa ugu soo noqotay hadiiaa qasaarada ka jiraan laakiin goreebeena waxa dhaceen laadaha amniga iyo howlahaasna abinimadu markii loosta caadiyo oo ay la fogeeyey dabcad habeen bay noqotay taasoo dalloogaan doonaa in siyaasa ka jiraan
hadalka wasiirka warfaafinta xukuumadda ee dowlad goboleedka galmudug ayaa waxa uu meesha ka saaraya wararka sheegaya in dagaalamayaasha al-shabaab ay dib ugu la wareegeen magaalada badweyn ee gobolka mudug marka laga soo tago hadalka ka soo baxay wasiirka warfaafinta dowlad goboleedka galmudug iyo sheegashadooda ku aadan in aanay jirin dagaalyahanno ka tirsan al-shabaab oo deegaanadii lagu dirir ku sugan iyo wararka al-shabaab iyaguna barahooda ay ku faafiyaan wararkooda oo iyaguna ay ku sheegayaan inay gacanta ku hayaan magaaladaasi ma jirto ila kale oo ka madax bannaan kuwaasi oo xaqiijin kara halka cidda ama halkaasi cidda sida rasmiga gacanta ugu hayso tuulooyinka hoostaga magaalada badweyn hase yeeshee waxaa xusid mudan in ciidamada xoogga dalka soomaaliya ay kordhiyeen howlgallada ka dhanaha dagaalyahanada al-shabaab kuwaasi oo laga sameynayo gobolka mudug maamulka galmudug ayaa waxa uu sidoo kale sheegay in lasii kordhin doono weerarada ka dhan ah dagaalyahanada al-shabaab kuwaasi oo ku aadan in guud ahaanba sidii lagaga saari lahaa tuulooyinka kooban oo ay gacanta ku hayaan isla markaasina ka tirsan gobolkaasi mudug wasiirka warfaafinta dowlad goboleedka galmudug axmed shire falagle oo sii hadlaya ayaa waxa uu carabka ku adkeeyey in ay wadaan qorshayaal kale oo ku aadan sida gebi ahaanba lagaga saari lahaa deegaanada maamulka galmudug goobaha ay gacanta ay ku hayaan dagaalyahanada al-shabaab ka hor inta aanan si toos ah loo gudagelin doorashooyinka maamulkuna uu ku dhaqaaqay tallaabooyinkaasi dagaalkii ugu dambeeyey oo ay al-shabaab la galeen ayaa waxa uu sheegay inay kusoo gaarsiiyeen khasaaro lixaad leh ururada bulshada rayidkuna waxa ay dalbadeen in laga talageliyo natiijada doorashooyinka lagu wado inay ka dhacaan deegaanada dowlad goboleedyada ka hor intaana lagu dhawaaqin iyadoo loo gudagalay doorashooyinka dalka iyo sidii loo hirgelin lahaa bayaanka ay soo saareen golaha wadatashiga qaran ayaa ururada bulshada rayidka saddexdii maalin oo aynu kasoo gudubnay waxa ay kulan ka yeesheen doorashooyinka soomaaliya iyagoo bayaan kasoo saaray bayaanka ay soo saareen ayaa waxay kaga hadleen arrimo ay ka mid yihiin qoondada haweenka sidoo kale waxay kaga hadleen inay muhiim ay tahay in ururada bulshada rayidka soomaaliyeed laga talageliyo doorashooyinka ka dhacaya deegaanada dowlad goboleedada si ay u ogaadaan xaqiiq ahaanshaha iyo haddii ay jiraan nidaam musuqmaasuq ah oo ay wax u dhaceen urada bulshada rayidka ayaa dhammaan dowlad goboleedyada ka dalbaday in doorashooyinka heer federaal ee ka dhacayo deegaanadooda ay tusiyaan natiijada ka hor inta aanay ku dhawaaqin guddiyada doorashooyinka. Gudoomiyaha ururada bulshada rayidka Soomaaliyeed oo kadib markii kulankoodu uu soo gabagaboobay gelinkii dambe ee shalay warbaahinta la hadlay ayaa yiri:
bulshada rayidku waxay qabtaa in la ilaaliyo, lala xaqiijiyo, lala hirgeliyo oodada haweenka ee 130 ee sida ku cad heshiiska siyaasadeed ee doorashooyinka dadban ee 2021. Si taas loo adkeeyo, oodada haweenka waa inay saddexdii xildhibaanba hal dumar noqdo, isla markaasna madaxda dowladda xubnaha ka ah dowladda federaalka in ay qoraal ku caddeeyaan in aan la diiwaan geli karin beesha leh saddex xubin oo ay ka maqan tahay xubinta haweenka. 4. Ilaalinta xuquuqda muwaadinka. Bulshada rayidka waxay adkeynaysaa in diiwaangelinta tartamayaasha iyo daneeyayaasha doorashooyinka ahaadaan mid furan oo loo siman yahay, isla mid ahna ilaalinta shuruucda caalamiga ee doorashooyinka iyo kuwa qaranba. 5. Ilaalinta xasiloonida iyo nabadda. Xilliyada doorashada waxaa inta badan dhaca khilaafyo sababa gacanka hadal, sidaa darteed bulshada rayidka oo waayo aragnimo u leh sida loo xalliyo khilaafaadka ka dhasha doorashooyinka, isla markaasna awood u leh in ay la hadlaan qeybaha kala duwan ee bulshada, waxa aan soo jeedinaynaa in golaha wadatashiga qaran ay xaqiijiyaan sidii wada shaqeyn u yeelan lahaayeen bulshada rayidka, guddiyada doorashooyinka dadban, iyo guddiyada xalinta khilaafaadka.
Gudoomiyaha ururada bulshada rayidka Soomaaliyeed ayuu ahaa codkiisana waxa u dambeeyay guud ahaan warkiisa waxa aad kala socoteen raadiyaha Siinbe Muqdisho. Warkankiisa xiga nabadgelyo
bangiga caalamiga ee Salaam Soomaali.